У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Новомчик сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедьку не пустили за межу і поставили штамп заборону на виїзд. Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садків. Сьогодні у Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Амбасадорка Франції Мірей Мюссе сподівається на хуткое визволення політв'язнів і має надію, що гэты год буде переломним у дочиненнях поміж Білоруссю і Євразв'язом. Гэты і інші теми після випуску новинок.
У студії новинок Кастусь Бандарук сьогодні у світі. Європейські уради вітали переобрання про заходнього сербського президента Бориса Тадіча. Поводи міністра заміжних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра – гэта доказ того, що серби бачать свою будучыню у Європі. Перемогой демократії назвав переобрання Тадіча старшыня Еврокомісії Жозе Мануэль Барозу, а керівник знешній політики Еўразвязу Хавір Саляна заявив, що Еўразвяз хоча паскорить процес долучення Сербії до Еўразвязу. Задоволення вынікамі выбараў выказалі таксама лідары Харватіі і Косава. Тадіч набраў 51% галасоў, але гэта дазволіла яму перамагчы нацыяналіста Таміслава Ніколіча, які атрымаў 47% галасоў. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дымона на паўдні Ізраілю загінулі два нападнікі і адна ізраільская жанчына. Паводле паліцыі, адзін тэрарыст-самагубца паспеў узарваць бомбу, а другі быў застрэлены паліцыяй, перш чым прывёў у дзеянне выбухоўку. Гэта першы самагубчы тэракт у Ізраілі за апошні год. Адказнасць за атаку ўзяла на сябе радыкальная палестынская групоўка «Хамас». Генеральны сакратар НАТА Яап де Гоп-Скефер заклікаў Нямеччыну актыўней уключыцца ў баі з афганскімі ваяўнікамі на поўдні Афганістану. Зараз нямецкія вайскоўцы размешчаныя ў больш спакойных раёнах на поўначы Афганістану. Аднак міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг выключыў магчымасць перамяшчэння нямецкага кантынгенту ў іншы раён, паколькі на гэта не дазваляе яго цяперашні мандат. Сёння Іран паведаміў пра выпрабаванне ракеты, якая ў сакавіку наступнага году мае вынесці ў касмічную прастору першы іранскі спадарожнік уласнай вытворчасці. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку ўладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў, перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла «Свабодзе».
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ей все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супрацьстояние тым репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взятый конкретно на акции подтримцы дробных предпринимальников. Это справа всех нас.
Павел Северинец додав.
Починається кримінальна справа про Мар'їнські акції. Арештовується більше за 50 чоловік у виніку акції протесту. Починається кримінальна справа супроти Андрія Кіма. Отримує 3 роки Олександр Здвіжков. І ми бачимо, що репресії, проведені у пару так званого потепління, вже перевищають репресії, які проводилися під час тих чи інших заморозків. Це нова стратегія влади у праці з Європою. На експорт даються визволення. Для внутрішнього вживання протягується кампанія терору, психологічного тиску і заполохування.
Днями, коли стане відомий номер камери, у якої тримають Андрія Кіма, молодь почне досилати в'язню листи підтримки.
Передавала Любов Луньова. Амбасадорка Франції Мірей Мюссо сподівається, що 8-й год стане переломним у дочиненнях поміж Білоруссю і Євразв'язом. Про це вона заявила на пресовій конференції, присвяченій місцевому старшинівству французької амбасади серед представництва України в Євразв'язу Білорусі у 8-му годі. На пресовій конференції присутнічав і наш кореспондент Владимир Глот.
До амбасадорки Франції я звернувся з питанням про супольну політику розв'язу дотичної Білорусі. Підставою для цього стала публічна заява Олександра Лукашенка, який у минулий четвер, приймаючи амбасадора Німеччини спадара Вайса, дав різні оцінки керівникам дипломатичних місій з країною розв'язу. Відказуючи на питання свободи, амбасадорка Франції заявила:
я думаю, що немає ніякого сумніву на конт того, що існує супольна європейська політика. І вона заключається у тим, каб домогчися такої ситуації, коли демократичні сили Білорусі зможуть свободно виказувати свої думки.
Амбасадорка так само казала про те, що вона і її колеги бачать, президент Лукашенко хоче розвиття білоруської держави і більш чільних дочинення з Євразв'язом.
І ми лічимо, що гэтае намагання у справі сприяння незалежності і модернізації керування вельмі обнадзейваюць. І ми вельмі спадзяємся, що 2008 год стане годом, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі. Політолог Світлана Калінкіна каже, що вельмі зайздросціць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимізму на конт того, що міняється білоруська влада, не поділяю. І, напевно, у дипломатів це таке професійне таке захворювання, бо я пам'ятаю, що коли об'їжджав минулий посол Германії, розвітувався з нашою країною, і він так само сподівався, вельми оптимістично говорив про те, що, наприклад, до його ще від'їзду вийде з турми політзняволений Олександр Казулін. Але, як ми самі бачимо, цього не відбулося, і вже довго працює новий посол у Білорусі, а політзняволений як були, так і є.
Політолог Денис Мільянцов каже, що був вельми моцно уражений виказуванням Олександра Лукашенка на зустрічі з амбасадором Вайсом.
І, наскільки я відаю, зараз от інформація з Брюсселя, що брюссельські чиновники так само були всі у шоку, а такої зустрічі, бо вона не була ніяким чином узгоднена. Думаю, таке тлумачення, яке на поверхні лежить, це те, що зараз дипломати європейські і вугілі європейські політики не чекають кінчаткового підписання домови поміж Урадом Білорусі і Європейською комісією про відкриття дипломатичної місії ЄС у Білорусі. Тому, хоча за все, ось я не настроєний на такий оптимістичний лад, менавіта, каб не перешкодить, не збить такі от динаміку відносин, коли ось-ось повинна писана бути ця домова.
Я так само спитав амбасадорку Франції, коли можна чекати на Вінов на конт підписання погоднення про Мінський офіс Єврокомісії. Яна відказала, що махчимо праз некілька тиднів.
Передавав Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник Свободи номер 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно... Он имеет... К вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное... Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорить? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У турму наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Перадача «Званкі на свабоду» прагучыць у наступнай гадзіне эфіру. І цяпер да тэмы беларуска-расійскіх дачыненняў. Александр Лукашенко сустрэўся ў Сочы з Уладзімірам Пуціным. З маскоўскім палітолагам Кірылам Коктышам гутарыць наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорту и туризму?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, она вот больше важная, чем первая. Коли Россия готова купить белорусскую продукцию у тысяч померах, как это купляют зараз, то это значит, что кошты на газ якобы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, который потребен для его основания. И певно, эти механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про что свечить той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк, во всяком разе публично, не огучиваются ниякие политичные пытания?
Политичные пытания о якости обновления Союза, обновления политической конструкции, они навряд ли потребны зараз Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Но верховывается такая конструкция, как было захватить недельство. В России поставляя потом нафту и газ, и по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукты. И питание у тебя, как заховать эту структуру продажи белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому сдается, что с Медведева могло обмерковываться питание, как в какие манеры будет захована вот эта ситуация. И питание у тебя, как это межсобойчик заховался, бо от этого залежит все основание белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. А по той информации, какая есть, Медведев куда больше жесткий монетарист, чем Путин. Куда больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Гэта кліжыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Як могуць змяніцца дачыненні паміж Расіяй і Беларусю пасля расійскіх прэзідэнцкіх выбараў? Ці можна чакаць зменаў? На гэтае пытанне адказывалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет. Все равно, кажется, там Путин остается же на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте, мы нужны как буфер, а сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом, пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на увазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки по отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
С гарадзенцами гутарыў Сергей Астраўцоў.
У чым был сэнс учорашней сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Якія пытанні на ёй абмяркоўваліся ці маглі абмяркоўвацца? Што засталося за кадрам? Якое значэнне мае тое, што ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі з кандыдатам на прэзідэнта Расіі Дмітрыем Мядзведзевым? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедьку не пустили за межу і поставили штамп заборони на виїзд. Рух за свободу Олександра Мілінкевича починає кампанію за свободні вибори. У городянському транспорті відновилася реклама білоруськомовних садків. Сьогодні в Мінськ прилетів новий керівник місії ОБСЄ у Білорусі, німецький дипломат Ганс Йоган Шмідт. Правоохоронча організація Комітет оборони журналістів опублікувала щогодову справоздачу за минулий год. У документі відзначається, що міжнародні інститути неодноразово звертали увагу на порушення свободи преси у Білорусі. Сьогодні у день народження Тадеуша Костюшки Мирачовщину, колишній родовий фольварок Костюшков поблизу містечка Косово у Івацевільському районі, навідали представники дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Разліки, що виїзд у іншої країни від 8-го року істотно спроститься, не справджуються. Наадворот, коли при наявності в пашпорті дозвольного штампу пересечення межі було практично гарантованим, дик після скасування цього штампу некілька десятків чоловік щодня зупиняються на підставі невиконаних обов'язальництв перед державою. Сьогодні поміжний коридор зачинився перед лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедьким, який одночасно тримав у пашпорті по знаку про заборону на виїзд з Білорусі. Передає Ігор Корній.
Першим з громадських активістів про немогчимість виїзду за межу був попереджений старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедька. Політику повідомили, що рішення, прийняте на підставі кримінальної справи, розпочате поводле обвинувачення у покльопі на президента у 2004 році після інтерв'ю Лебедьки російській телепрограмі «Зеркало» і публікації у газеті «Народная воля». Хоч справу і припинили у зв'язку з немогчимістю слідчих діянняў, замежныя командзіроўкі Лебедьку забароненыя. Анатолій Лебедька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі США і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу США і Еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лебедька дамагаецца сустрэчы з генеральным пракурорам Пятром Міклашэвічам і міністрам унутраных справаў Уладзімірам Навумавым. Ён будзе патрабаваць ад іх тлумачэння статусу сваёй крымінальнай справы, якая з аднаго боку прыпыненая, а з іншага не дае права на выезд. Маё тэлефанаванне першаму беларускаму палітычнаму невыязному заспела яго якраз у момант развароту з беларуска-літоўскай мяжы.
Іду з мяжы пешу на Мінск, спрабаваў праехаць беларуска-літоўскую мяжу. Было запланавана некалькі сустрэч у тым ліку ў літоўскім парламенце. Пасля 40 хвілін аб'явілі, што я не магу перасекшы мяжу і паставілі ў пашпарт штамп, фактычна забарона на выезд. Праблематыка, якую я падымаў, гэта вельмі актуальна. Не думаю, што я там магу аказацца адзін, таму ж быць дастаткова масавым, нават па фармальных прызнаках. Пасля маршу прадпрымальнікаў крымінальная справа ўзбуджана, 23 чалавекі былі на допыце, ўжо можна іх ставіць у спіс невыязных.
Адзін з адказных за ўкараненне спрошанай сістэмы выезду за мяжу першы намеснік начальніка дэпартамента грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун. На пытанне, ці апраўдала сябе за месяц дзеяння сістэма спрошанага выезду, ён адказвае сцвярджальна, цалкам. А падвышэнне колькасці тых, каго штодня заварочваюць з межаў, тлумачыць так. Раней людзі і без таго ведалі, што іх не выпусцяць, таму не звярталіся ў авіры па дазвол. А цяпер шмат хто хоча прарвацца на дурня. Алексей Бягун, аднак, не бачыць у гэтым палітыкі.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лебедьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грышченя, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, але спадар Бягун кажа, что неузабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершают стварэнне уласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Распавядаў Ігар Карні. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказных свабоды. 31 студзеня кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 15 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. І вось як на гэта зрэагавалі нашыя слухачы.
Я вышываю на маміну пенсію 160 000 беларускіх рублей, таму што няма для мяне працы. вернуться в Беларусь. А если мама отойдет в вечность, то придется померти с голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
А Прокопович, что думаешь одеть до 15 года? Господи, как дал Бог, они скорее изошли все.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белорусам?
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У касцёле Святого Роха ў Менску адбылася імша, прысвечана 200-годзю з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. За супакой душы класіка беларускай літаратуры разам з менскімі вернікамі маліліся таксама сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы. Перадае Галіна Абакунчык.
Менскі касцёл на Залатой Горцы быў абраны для імшы невыпадкова. Дунін Марцінкевіч быў тут сталым парафіянінам. Тут жа ён хрысціў усіх сваіх дзяцей. Ксёндз Юры Касабуцкі, які адпраўляў імшу, нагадаў прысутным пра жыццёвы і творчы шлях Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і адзначыў:
«Святой памяці Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, нехай дапамагае сваім людзям сваёй волі развіваць тую справу, якую ён пачаў, каб усё гэта стала вялікай Божай справай, якая прославіць наш народ».
Гэтымі днямі ў Беларусі знаходзяцца сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы: Станіслаў Плаўскі, Агнешка і Тадэуш Крыжанскія. Таксама прыйшлі памаліцца за свайго слыннага продка. Агнешка Крыжанская, наймалодшая прадстаўніца старадаўняга роду, кажа:
«Першы раз тут аестам.
Я тут упершыню. Вельмі цікава будзе пабываць у Люцінцы, бо мне пра гэтую мясціну шмат апавядаў мой тата. Таму вельмі хачу пабачыць. Вельмі задаволена, што сюды прыехала. Вельмі цешуся з таго, што тут вельмі шануюць нашага продка».
Зачула мне то, як бардзо є тутай наш продак паважаны.
Удзел у набажэнстве з нагоды юбілею пісьменніка, публіцыста і драматурга ўзялі таксама многія парафіяне і іншыя людзі, небыякавыя да беларускай гісторыі і культуры. Вось што наказалі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Сёння вы тут не выпадкова?
Не, канешне. Гэта наша свята беларусаў, якія сваё вяртаюць у наша жыццё.
Я хацеў прыйсці на службу менавіта Дуніна Марцінкевіча. Чытаў яго творы, хацеў пабачыць яго і родзічаў і памаліцца за яго.
Язэп Янушкевіч – адзін з сяброў дзяржаўнага аргкамітэту дзеля святкавання 200-годзя Дуніна Марцінкевіча, які таксама ўзяў удзел у імшы. А праграме юбілейных імпрэзаў ён паведаміў наступнае:
«У нас былі вялікія намеры і планы. Гэтыя планы яшчэ да канца не рэалізаваныя, але сёлета будзе ў Мінску помнік Дуніну Марцінкевічу. На летась мы і прачакаем ужо адкрыцця музея ў Лючынцы».
На заканчэнне імшы ў касцёле Святога Роха слова і зноў узяў ксёндз Юры Касабуцкі:
«Калі мы зараз удзельнічаем у гэтай святой імшы і молімся за Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, то было б незразумела, каб мы за гэты час не знайшлі сабе якую-небудзь кнігу з яго творамі і не пачыталі. І нехай жа ва ўсім гэтым нам благаславіць добры Бог».
Сёння і заўтра ў тэатры Мянкі Купалы пройдзе спектакль «Ідылія». Паводле найменнай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча таксама адбудзецца ўрачыстая вечарына, прысвечана 200-годзю пісьменніка і драматурга. Сёння дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі, 262-я гадавіна. У Мірашоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшку паблізу мястэчка Косава ў Івацевіцкім раёне прыехалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных у Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшы, Францыі, Літвы. Прысутнічала таксама больш як 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і апазіцыйных партыяў Беларусі. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Гості ўсклалі кветкі да памятнага знаку Тадэушу Касцюшку ў Мірашоўшчыне. Пасля наведалі экспазіцыю ў адноўленай радавой сядзібе. У інтэрв'ю з Беларусі Карэн Сцюарт адзначыла, што ідэалы свабоды, які абараняў Касцюшка, самыя каштоўныя заваёвы чалавецтва.
Тадэуш Касцюшка быў вялікім героем у амерыканскай вызваленчай вайне. І для мяне, як для амбасадара Злучаных Штатаў, вялікі гонар кожны год прыязджаць на месца яго нараджэння. Узгадаць тут яго жыццёвы шлях і ягоны ўнёсак у змаганне за свабоду і незалежнасць нашага і свайго народу.
Тадэуш Касцюшка – нацыянальны герой ЗША і Польшчы, ганаровы грамадзянін Францыі, вядомы палітычны і вайсковы дзеяч Рэчы Паспалітай. Пра гэта нагадваюць падарункі, якія перадалі ў музей амбасадары. Сябра руху за свабоду Віктар Сырыца паведаміў, што міліцыянты забаранілі грамадскім актывістам уздымаць на ўрачыстасці ў гонар нацыянальнага героя бел-чырвона-белы сцяг.
Сцяга не было, не дозволили. Тут милиционеров вельми шмат. 4 машины их. Яны стоят у центра для поворота на сядзібу з усіх боков.
Так, а представники демократичных организаций?
Берасте, Барановичи, Івацевичи, бо мы ж ведаем один одного. А вот гэтых было найбольш людей.
Сёлетняя урачистость у Мірашоўшчыне третья по ліку после того, як у осень 2006 году была одновлена сядзіба сям'і Касцюшкаў. Больш за 28 тысяч доляров на гэтую справу ахвіравала тады амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі. А цяпер вясковая жыхарка Вікторыя Савосціна скардзіцца. Кажа, што дырэктарку музея, яе былую вучаніцу Ірыну Анціпенку, улада змушае дадаваць у экспазіцыю прапагандысцкія матэрыялы пра Суворава і нават пра Лукашэнку.
І яна гаворыць, што Вікторія Іосіфовна, я ўжо расчаравалася. Мне так цяжка, не знаю, з каго слухаць. Правда, такі час... Не только здрада у высшейших эшелонах, здрада у людей звыклых. Кадры непостоянные, беспорядок среди людей, сторожа пьяницы. То треба и самой часом и дежурить. Одним словом, бедное дитя, это мое замучилось.
Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь у эфира гутарка наша корреспондента Александра Улиценко с громадским редактором Тыдня, доктором з Могилеву Василем Абрамовичем.
Дагэтуль людзі блытуюцца ў тэрмінах. Платная, бясплатная медыцына. Можаце внесці яснасць?
Такі ў савецкія ўяўленні, прымхі, якія ўжо не маюць па сабой ніякай падставы. Яна зусім не бясплатная. У мінулым годзе на кожнага жыхара Беларусі з бюджэта было патрачана 6 тысяч даляраў на медычныя патрэбы. Ось такая яна ў нас бясплатная. Яна проста дзяржаўная ля бюджэтная медыцына. На Украіне значна менш ідзе на медыцыну. У Расіі прыкладна, як і ў нас.
А ці не варта такія сумы раздаць людзям, каб яны плацілі самі за сваё лекаванне?
Я думаю, працэнтаў 90 людзей згадзіліся б на гэты варыянт.
Але ў вас ёсць на гэта сваё але, ці не так?
Але, канешне, тут ёсць свае падводныя камяні. Адна справа, калі захварэеш, напрыклад, грыпам там ці нейкім радыкулітам, але калі давядзецца ставіць сердэчны клапан ці памяняць нейкі сустав, там, канешне, гэты грошы будзе недастаткова.
Што замінае разумнаму размеркаванню?
У нас не ўключаны эканамічныя метады ў медыцыне, яны не працуюць проста. Чалавек не ведае, колькі на яго ідзе, колькі што каштуе, ён не мае выбара гэтага лечэння, не ведае, што лепш, што горш.
Так што, панацэя ўсё ж медыцына страхавая?
Страхавая медыцына ў нейкім сэнсе займаецца рэдняе становішча вось у гэтых двух сістэмах. Да, там пацыент удзельнічае, сам чалавек, які страхуецца, выбірае сабе метад страхоўкі, ён прыкладна арыентуецца, колькі на што ідзе. Ну, у той же час страхавыя фонды, страхавыя касы, дзе ўдзельнічаюць медыкі, яны таксама кантралююць расход сродкаў.
Што яшчэ шкодзіць пераходу да новай сістэмы?
Медыцына ўлічвае псіхалогію, традыцыі той краіны, таго насельніцтва, таго народа, які існуе. І наша грамадства, канешне, яшчэ далёка да таго, каб весці вось так проста платную медыцыну, ліквідаваўшы ўсе іншыя напрацоўкі, ўсе іншыя традыцыі, якія ёсць. Але ўключыць вось тыя эканамічныя механізмы, магчыма, праз увядзенне страхавых нейкіх момантаў страхавой медыцыны, напэўна, ўжо настаў час.
Гэта быў доктар з Магілеву, грамадскі рэдактар Тыдня. Уладзімір Аўраменка, з ім гутарыў наш корэспандэнт Александр Уліцёнак. Адразу пасля выпуску навіну «Пражскі акцэнт». Ён прысвечаны вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў Сочы. На чарзе выпуск навінаў.
У Мінску 18:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Еўрапейскія ўрады віталі пераабранне пра заходняга сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча. У выніку самагубчай бомбавай атакі ў горадзе Дымона на поўдні Ізраілю загінулі два нападнікі і адна ізраільская жанчына. Генеральны сакратар НАТА Яап де Гоопскефер заклікаў Нямеччыну актыўней уключыцца ў баі з афганскімі ваяўнікамі на поўдні Афганістану. Сёння Іран паведаміў пра выпрабаванне ракеты, якая ў сакавіку наступнага году мае вынесці ў касмічную прастору першы іранскі спадарожнік уласнай вытворчасці. Сёння 5 турэцкіх самалётаў збамбавалі аб'екты курдаў на поўначы Іраку. Прадстаўнік Багдаду ў курдскім аўтанамічным раёне Джабар Явар паведаміў, што авіаўдары доўжыліся гадзіну, а яго аб'ектамі былі ваяўнікі курдскай рабочай партыі, якія часта перасякаюць мяжу і атакуюць тэрыторыю Турэччыны. Іракская прэзідэнцкая рада ў складзе трох чалавек ухваліла закон, які дазваляе шараговым сябрам былой кіроўнай партыі Баас паўторна займаць урадавыя пасады. Паводле закону, які ў мінулым месяцы быў ухвалены іракскім парламентам, 40 тысяч сябраў партыі Баас, адхіленай ад улады ў 2003 годзе, змогуць вярнуцца на дзяржаўную службу, а тым, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту, атрымліваць дзяржаўныя пенсіі. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Сёння ў Хельсінкі пачаліся беларуска-фінскія кансультацыі на ўзроўні міністэрстваў замежных справаў аб дзейнасці арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, у якой старшынства пераняла Фінляндія. Сёння ў Менск прыбыў новы кіраўнік офісу АБС у Беларусі, нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт, які заменіць на гэтай пасадзе Ака Петерсона. Паводле амбасадаркі Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо, 2008 год будзе пераломным у дачыненнях паміж Беларусю і Еўразвязам. Яна вітала вызваленне трох палітвязняў і выказала спадзяванне, што ў хуткім часе будуць вызваленыя ўсе палітвязні. Сёння старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку было адмоўлена ў выездзе ў Літву, дзе ў яго быў запланаваны шэраг сустрэч з дэпутатамі літоўскага парламенту. Адмова ў выязе за мяжу, звязаная з крымінальнай справай 4-гадовай даўніны, узбуджанай супраць Анатоля Лябецькі нібыта за паклёп на прэзідэнта Беларусі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз перадача «Пражскі акцэнт». Яна прысвечаная сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Якія пытанні на ёй абмяркоўваліся і ці маглі абмяркоўвацца, што засталося за кадрам? У «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць сустрэчу рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганко. Вядзе гутарку Юрый Дракахуст.
Што стала прычынай нечаканай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Сочы ў мінулую нядзелю? Напярэдадні іх снежаньскай сустрэчы было шмат чутак, страхаў, надзеяў, але пасля яе завяршэння здавалася, што бакі ўжо вызначылі рамку адносінаў на перыяд да і нават пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Дык навошта спатрэбілася сочынская сустрэча, што на ёй вырашалі ці маглі вырашаць такое, што абавязкова трэба было вырашыць да выбараў? Александр Класкоўскі, як вы мяркуеце?
Мне здаецца, што гэтым разам прэсавая служба Александра Лукашэнкі зусім шчыра, адэкватна паведаміла, што вось гэтая сустрэча ў Сочы ёсць лагічным працягам снежаньскіх дамоўленасцяў між двума президентами. Одно питание, маленькое у двукоси питание, про что ж тогда менавито домовились два президента, потому что аналитики досюль ломают диды и спрачаются. Одни кажут, что домовлено про зеленое светло, про зеленую улицу для экономичной российской экспансии, иные кажут, что все лето мусить нарешті отбудется вот этот страшенный объединяющий референдум и так далее. До речи, коли поглядеть на справоздачи медиа российских про вот эту встречу 3 лютого, то доходит уже до анекдоту. Мы уже ведаем, какие там гатунки горбаты пили для этой горнолыжной трассы Лукашенко с Медведевым. А про что конкретно гуторили, а кроме того, что, мовляв, про особливости сочинских трассов, что выкликая усмешку, мы так и не ведаем. Так что головный сенс домовленностей застается латентным. Одное, что можно сделать такую вот основу, видать, Москва все ж таки вырашила, умовно кажучи, уживать тактику коротчайшего поводка. Потому что ранее бывало так, что с белорусского боку гучали некие обещания, так было перед выборами 2001 года и поздней, а потом, праз некий час, гучало, что, ведаете, хлопцы, умовно кажучи, вы трохи не так, мусить, зрозумели, мы вас не домовлялись так далеко исти, вас нечто отдавать, нечем охверовать и так далее. Я думаю, что зараз Москва вырашила такие вызначать контрольные пункты с полной периодичностью и робить, ну, ревизию этих домовленностей, чьи потребным чином они выконываются.
Федор Лукьянов, а какое ваше меркование? У чем была причина? У чем и у кого была потреба в этой встрече?
Мы довольно мало знаем о реальной повестке дня между Путиным и Лукашенко, но при этом я не думаю, что там было что-то такое особенное. До предыдущей встречи совпало с горячей фазой определения будущей модели власти в России, шли разговоры, очень интенсивные слухи по поводу каких-то изменений в государственном устройстве обеих стран. Но оказалось, что это все не соответствует действительности. Теперь, естественно, надобность, если она и была у России, в чем я сомневаюсь, но если она и была, то уже отпала. Поэтому я думаю, что теперь уже президенты могут обсуждать сугубо деловые вопросы. А деловой вопрос, собственно, один, поскольку Россия становится, наверное, в перспективе главным кредитором Белоруссии, и в перспективе, если эта тенденция укрепится, то зависимость Беларуси от России, конечно, будет возрастать. Я думаю, что здесь идет обсуждение условий этой зависимости. Зная президента Лукашенко, можно уверенно сказать, что он будет всеми силами стараться уменьшить вот этот вот экономический поводок. Возможно, за счет каких-то политических, точнее говоря, геополитических предложений, поскольку я бы сказал, что последнее, что объединяет в идеологии Россию и Беларусь сейчас, это активное неприятие расширения НАТО и вообще активизации западной структуры безопасности к западу от России и Беларуси. Но в остальном я не вижу каких-то принципиальных вопросов в повестке дня возможных. Похоже, что президент Лукашенко переживет в должности еще одного президента России, и уже следующая встреча будет, наверное, с президентом Медведевым.
Ну, все ж, давалася выборчая кампания при всей умовности этого понятия. И чему, для каких метов Путин выделяет час у своим шильным графику, каб сустреться с белорусским коллегам?
Ну, во-первых, а чем, собственно говоря, Путин занят в связи с выборами? Специфика избирательной кампании в России такова, что ее, во-первых, по сути дела нет. Во-вторых, если она даже и будет в каких-то формах, она не имеет ровно никакого значения, потому что результат выборов стал известен в тот день, когда был определен преемник Путина. Так что как раз здесь вот эти вопросы, связаны ли это с избирательной кампанией, просто неуместно, конечно, не связано. Ну а что, собственно говоря, избирательная кампания, можно сказать, закончилась, и тут только юридическое оформление осталось достаточно элементарное. Единственное, что Путин все-таки подбивает какие-то бабки своего 8-летнего срока. И отношения с Белоруссией были с самого начала одной из таких довольно раздражающих тем. Почти сразу после прихода Путина к власти начались всякого рода зигзаги. Собственно, проект союзного государства, который формально существует до сих пор, по сути, закончился с окончанием эры Ельцина. И теперь я думаю, что Путину среди прочих итогов своего президентства, среди прочих элементов его наследия, а я думаю, что он в ближайшее время, он как раз довольно активно будет заниматься именно вопросами своего исторического наследия, потому что они для него важны. Я бы вписывал это вот в такой контекст, а не в какие-то сиюминутные текущие политические интриги.
Віталь, ось поводле офіційного комюніке два лідера зустрілися, каб обміркувати, як Білорусь буде допомагати Росії рихтувати Сочі до Олімпіади. Ну, як трапно зауважив Олександр, ну, гэта гучить як здек над шановною публікою. Напередодні Снежинської зустрічі, справді, шмат говорилося про те, що на ній буде огучений некий, так би мовити, пафосний інтеграційний проєкт. Ну, нічого такого не відбулося ані в Снежні, ані зараз. Ну, конкретное погоднение, але в здении интеграционных проектов как раз в их обнародовании урби и орби. Так в чем же сенс того, как за месяц до выборов раптом изнову сустракаться?
Ну, вот вы сказали про официальные поведомления, которые рассказывали нам про то, какие темы обмерковывались на этой встрече. Я бы добавил еще такие интригованные темы, как поставки белорусской сельскохозяйственной техники и харчевания в России, ну а так само, цитую, взаимодействие в сфере спорта и туризма. Вот можно видеть, что лидеры двух стран состракаются и обмерковывают взаимодействие в сфере спорта и туризма, особенно такие страны с специфичными отношениями, как Беларусь и Россия. Зрозумела, не это было основной темой. Неодноразово смеются аналитики, политологи, что часом всю политологию треба уже поводли заходней криминологии, коли высновы про советскую политику, внешнюю политику и внутреннюю, и про расстановки сил урабилися поводли выразу твару членов политбюро. Так и у нас, зайца, часом доводится робить некие, скажем, припущения поводле выраза твару вось политичных лидеров. Ну, и сама эта мизансцена выглядала, на мою думку, такая, как гульня кошек с мышкой, трех кошек с мышкой в даденном выпадку. Сидят такие три расслабленные российские политичные лидеры и довольно, ну, напруженный, скажем, Александр Лукашенко, який вот, не совсем, скажем, ведая, как реаговать на то, и не совсем ведая, что зараз при телекамерах спытаю его Владимир Путин. Мне сдается, что именовито Александр Лукашенко был инициатором этой встречи, и, ведаючи это, вот российский бог подрихтовал такую, как бы, мизансцену трое на одного, как может ввести его в такое, ну, неемкость, такое не совсем тривалое становище, чисто психологично. А Александр Лукашенко, соправды, был инициатором, бо он хотел подтвердить, он хотел переконаться, он хотел черговый раз почуть отказ, и будет, правда, выполнено то, про что мы домовились. И я, до речи, допущаю, что ничего там такого радикального нема. Просто Москва может домовиться на этом этапе, ну, скажем, больше лояльно ставится до Беларуси, вот на этом политическом этапе, не ведаю, кольки он будет, полгода, год, и там только 3 месяца. И Лукашенко, отчуваючи этот момент, приятный для его момент, хочет как можно больше вытягнуть из этого момента. Это натурально. Вот он вытягнул кредит, и он хочет вытянуть еще и обещание нового кредита, еще какие-нибудь обещания на конце правды поставок белорусской продукции, а это вельми важно. И ему важно вот в этот момент до президентских выборов не сгубить. Ну, а Москва, само собой, не хочет вельми шмат в этот момент стратить. Она в угле не чувает это как самое главное для себя. Ее главное, как зараз не вздымались некие такие резкие политичные питания, каб не было никаких резких заяв, ну, образно скажем, каб Александр Лукашенко поводился тихо и спокойно, хотя бы ближайшие там 3 месяца, 3-5 месяцев, коли Москве, Кремлю, скажем, будет не до решения белорусского питания.
Виталь, а может, так бы мовить, все простей. Я вот хочу пригадать, что встреча Лукашенко с Путиным у Снежни отбывалась помеж обвешением Медведева пирогемником самим Путіним і з'їздом «Єдиної Росії», де вилучення його на кандидата було зроблено офіційно. І на гэтай сустрэчы Медведзеў просто не прысутнічаў. Зараз адбылося знаёмства Лукашэнкі з Медведзевым у новай якасці, у якасці кандыдата на прэзідэнта. І вы сапраўды маеце рацыю, што ў публіцы была паказана карцінка Лукашэнка, Медведзеў, Пуцін. Магчыма, у гэтай карцінцы і быў увесь сэнс, так? Паказаць пераемнасць палітыкі, паказаць, што вось якія добрыя адносіны у Лукашэнкі з новым кіраўніком Крамля, каб Лукашэнка нават крышачку паўдзельнічаў, не ведаю, наколькі это трэба расійскаму кіраўніцтву, але ну, яно так выглядае, страхуецца на 150%, што ён падтрымлівае кандыдатуру Медведзева, ён жа не сустракаецца ні з Зюгановым, ні з Жириновскім, ні з Богдановым, а вось менавіта з Медведзевым.
Ну так, безумоўна, гэты аспект, безумоўна, прысутнічае. Только вось, і для гэтага трэба было туды ехаць, да? Як сказалі пры мне гумарысты. Тут гэта безумоўна ёсць, і гэта патрэбна, скажам, і таму ж расійскаму кіраўніцтву, але зноў такі яны разумеюць, што зараз не 96-й год, Александр Лукашэнка не будзе выступаць там на баку нейкіх апазіцыйных кандыдатаў. Гэта для яго было б, не будзем гаварыць, палітычнае самагубства, ну, але крок вельмі блізкі да гэтага. Тое, што вось гэтая, ну, дэманстрацыя, скажам, адзінства, дэманстрацыя, так сказаць, такой пераемнасці, ну, яна, напэўна, важна Крымлю, но не кардынальна важна. Гэта не тое, што дабавіць там нейкія працэнты вялікія. Ну, гэта тое, што сапраўды, пра што я казаў, што зараз в Маскве трэба, каб усё было на гэтым беларускім накірунку, на беларускім фронте спакойна. І паказалі, што сапраўды у нас усё спакойна, між дружба, крэдыты, паставка сельгаспрадукцыі, пабудова беларускіх праектаў у Краснай Паляне і, безумоўна, узаемадзеянне ў галіне спорту і турызму.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілін, а зараз Сергій Наумчык пра асноўныя тэмы дня.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэвуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа ў нашым эфіры заўтра. У студыі ў Празе Вольга Караткевіч, і мы працягваем «Праскі акцэнт», у якім абмеркаванне сустрэч Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна удзельнікі Александр Класкоўскі, Фёдар Лук'янаў і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр, некія абяцанні, некія рамкі былі вызначаныя ў снежні паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, нехта можа лічыць, што Пуцін ўсё роўна і пасля другога сакавіка будзе ўсім кіраваць, што, дарэчы, невідавочна. Магчыма, Лукашэнка пайшоў на гэтую сустрэчу, а можа нават ініцыяваў гэтую сустрэчу для таго, каб пачуць снежаньскія пагадненні, дакладней іх пацверджанне з вуснаў чалавека, які, ну, вельмі імаверна, скажам так, будзе ўсё ж такі гаспадаром Крамля пасля другога сакавіка.
Згодны цалкам, у мяне вось круціцца на языку такое вызначэнне з юрыдычнай сферы, як вочная стаўка. Ведаєте, з одного боку, натуральний білоруський керівник був зацікавлений, каб проклямував наступник особисто, що ось, мовляв, ми будемо там підтримувати вас у певних сферах, не будемо там надто задирати кошти на енергоносьбіт і так далі. А з іншого боку, я думаю, що і Путін був зацікавлений у такій вочній ставці, тому що сам Путін опинався неодноючи у тяжкій ситуації, коли він після Єльцина почав керувати Росією, у тим ліку займатися інтеграційними справами, тому що з білоруського боку скористовувалася така піаруська антитеза. Ось, мовляв, був щирий прихильник братній рівноправної інтеграції Єльцина, а потім, коли перефразувати старий анекдот, потім прийшов полковник Путін і все опошлював, все сапсував. Почав про мух і котлети казати, і так далі. Так ось, каб не було підстави для такої антитези, я думаю, і було зроблено ось таке споткання, каб в очі у очі все проговорили, і каб потім таких ось спекуляцій, що ми про це не домовлялися, не було.
Федор, ну а що ви думаєте на гэты конт? Ці могло бути метой зустрічі знайомства Олександра Лукашенки з Дмитрием Медведевым у новой якості?
Что касается случайной встречи с Медведевым или не случайной, это абсолютно вписывается в то, что сейчас делает Путин. Он вводит своего преемника в курс дела, в курс отношений, в курс личных связей со всеми более-менее важными партнерами. Медведев сопровождает Путина во всех поездках. Беларусь при всей сложности ситуации в отношениях, безусловно, один из ключевых партнеров России, и налаживание личных контактов будущего президента России и нынешнего президента Беларуси – это вопрос очень существенный. При этом надо подчеркнуть, что ведь Дмитрий Медведев до совсем недавнего времени не имел, в общем, никакого отношения к международным делам, а контакты со странами соседними курировал только в качестве представителя совета директоров «Газпрома», что, безусловно, в данной ситуации очень важно, но все-таки одно дело, можно сказать, бизнес ипостась, другое дело глава государства. Так что, мне кажется, здесь просто такой элемент элементарное знакомство произошло, и Путин как передал вслед за рядом других проблем, передал преемнику и белорусскую.
Александр, ну а коли задать самое, может быть, складанное питание, зараз на подставе тих фактов, тих процессов, тих назиранняв, якія мы ведаем, тих заявов, якія прогучали у тим ліку з вусна у Медведева, ці можна сказать, у чим адносіны Беларусі з Росіяй при президенті Медведеве будуть адрознівацца ад адносінаў Беларусі з Росіяй при президенті Путіне?
Адразу хочу подкрэсіць вось такі аспект. Яшчэ не надто зразумела, як яны між сабой, там Путін і Медведев, разбяруцца, што тычыцца падзелу паўнамоцтваў, таму што зараз вось гэты расійскі сімбал, гэтый двухголовы арол, ён набывае злавесную сімболіку. І ў гэтым сэнсе я цалкам разумею адэптаў беларускай незалежнасці, якія кожны раз б'юць у званы, кажуць, што ў прынцыпе ад імперскай Расіі трэба трымацца падалей, таму што сапраўды вялікая краіна з вялікім патэнцыялам нестабільнасці, яна ёсць перманентнай такой пагрозай, крыніцай пагрозы для Беларусі, для беларускай незалежнасці. Разам з тым, я думаю, што занадта трывожныя, занадта змрочныя прароцтвы на конт немінучага рэферэндуму, яны, магчыма, і ёсць перабольшаннем, таму што мне здаецца, што гэта вось, умоўна кажучы, піцерская каманда, яна дастаткова прагматычная. І аншлюс для яе гэта не самамэта, таму што ёсць ўжо горкі досвід Чачэніі, ёсць засцярогі, што міжнародная супольнасць вось зрэагуе вельмі кісла, і гэта таксама не палепшыць імідж Расіі. Таму я думаю, што гэта на ўсякі пажарны вось раптам у перспектыве зваліцца гэты плот, так бы мовіць, сам у рукі. Гэты праект аб'яднаўчы трымаецца, але галоўнае зараз вось метадычна даціскаць і прасоўваць свае эканамічныя інтарэсы ў Беларусі. Зразумела, што ў гэтым сэнсе ўсё будзе паслядоўна, ўсё будзе метадычна, і рэальнай альтэрнатывы тут пакуль што не бачна, таму што відавочна, што інтэгравацца ў Еўропу цяперашні беларускі рэжым не наважаны. І вось гэта небяспека, што пакрысе будуць прыціскаць да стенки, яна застаецца і можа ў перспектыве нарастаць.
Ну, при переходе от Ельцина к Путину в случае с Белоруссией, по-моему, изменилось все принципиально, потому что Ельцин был отцом этого проекта союзного государства и, как мне кажется, был в нем заинтересован. Путин в нем, в общем, заинтересован не был. Это стало понятно довольно быстро, и поэтому тренд сменился качественным образом. Несколько перемен, конечно, не будет, потому что просто Медведев не случайно вся его интронизация и введение в политику проходит под лозунгом стабильности и преемственности. Собственно, этого от него будут ждать и требовать на протяжении длительного времени. Слишком уж Путин популярен, могуч, влиятелен и так далее. Я думаю, что принципиальных изменений не случится, и Беларусь останется для России, да, обозримой перспективы, прежде всего, транзитной страной для энергоносителей и важным экономическим партнером, который в силу событий путинского времени становится все более зависимым от России. И вот эта зависимость экономическая, наверное, будет расти. Вопрос заключается в том, как и захочет ли, во-первых, Медведев или новое руководство России конвертировать эту экономическую зависимость в политическую. И если да, то как он захочет это делать и когда это случится? Думаю, что это не вопрос ближайшего там года или полутора, когда будет происходить процесс, собственно, врастания Медведева во власть. Но в дальнейшем все будет зависеть от, во-первых, экономической ситуации Беларуси и, так сказать, способности Лукашенко противостоять погружению Беларуси в зависимость от России. И второе, что может оказать серьезное влияние, это как будут развиваться отношения России с Европейским Союзом, потому что, в общем, уже понятно, что ни Белоруссия, ни Украина при всей важности этих двух стран в таком широком смысле не играют самостоятельной роли в российской внешней политике. Они прежде всего рассматриваются как транзитные территории в широком понимании. Поэтому очень многое будет зависеть от позиции Европы, от того, чего Россия от Европы будет хотеть, и, соответственно, наоборот. В случае пока не очень вероятного нового старта в отношениях России и Евросоюза вполне может случиться, что ситуация для Беларуси изменится принципиальным образом, потому что тогда с двух сторон поставщик и потребитель будут заинтересованы в каком-то одном типе политики на этой территории. Но, еще раз скажу, это на сегодняшний день представляется не очень вероятным.
Віталь Ціганков, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Пры гэтым я хачу нагадаць такую сімвалічную, можа быць, рэч, што калі адбывалася перадача ўлады ад Ельцына к Пуціну, то ў спадчыну Пуцін атрымаў дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Дамову, якая была падпісана, вось так бы мовіць, на той момант яна была свеженькая, у снежні 99-го году. І ён павінен быў з гэтым мець справу. Цяпер прэзідэнт Медзведзеў атрымлівае ў спадчыну, ну, фактычна, дохлыя саюзныя дачыненні, але разам з тым дамову таксама ад снежня, толькі ад 31 снежня 2006 году з формулай падвышэння цаны на газ для Беларусі да 2011 года да сярэднееўрапейскай цаны. Вось, на ваш погляд, у святле гэтых спадчын можна сказаць, што цяперашняя палітыка Расіі будзе вось якой?
Ну, калі вы ўжо згадалі пра 2000 год, то згадаем, як тады ў заходняй прэсе было пастаўлена пытанне: «Who is Mr. Putin?» Хто ёсць Mr. Putin? І тое ж самае зараз пытанне стаіць перад усім светам: хто ёсць спадар Медведзеў, паколькі пакуль у пэўнай ступені гэта такое тэрыт вогніта, мы не можам накладна сказаць з упэўненасцю, якую палітку будзе праводзіць, але з таго, што мы можам гаварыць, з таго, што мы бачым у адкрытых крыніцах, з тых тэндэнцый, якія мы назіраем, мы можем робить основу, что Медведев, безумовно, больше такие, скажем, либеральные человек, во всяком разе, то, как зараз выглядит, либеральный у экономичной сферы. Медведев, який человек, який зробил несколько таких, уже под час этой кампании, за последние тыдни, месяцы, заяв, якія воспринялись довольно становча сбоку Заходу, заяв и в сенсе международной политики, и в сенсе внутренней политики, он навод сказал такие слова, как свобода, демократия, про які я Нік місяці гади у Росії вже не говорить. Але чому це тичиться нашого питання? Бо справді це все плюси на ту версію, що Медведєв буде, в принципі, проводити ту ж політику, що і Путін, але лише в більш таким прагматичним сенсі, покільки він справді не обтяжарений тої спадщини, яка досталася Путіну від Єльцина. Бо Путін, нагадаємо, його мухи і котлети не одразу відбулися там на перший же день президентства, а, коли не помиляюся, в 2002 році, тобок тільки цілих два роки потребилося Путіну розібратися в цих складаних комбінаціях, так званих Сузендамові, і от ми прийшли до праз 8 років, що реально вона не дійнічає, як політичний факт. Що ще можна сказати про ті об'єктивні обставини, які будуть, скажем, мою думку, сприяти більш такой прагматичній ставленню Медведєва до Білорусі. Ну, по-перше, побудова Росії гэтага знакамітага газопровода Nord Stream паўночнага, які будзе злучаць Расію і Заходнюю Європу, Нямеччыну, што вельмі знізіць транзітную прывабнасць Беларусі. Па-другое, это зусім недавняя заява расійскіх вышэйшых военных кіраўнікоў про тое, что Россия не збирается залежать от тех радиолокационных станций, которые находятся у былых краинах Советского Союза, Азербайджан, Беларусь, Украина. По-третье, это той процесс, который идет до своего, сдается, такого кончаткового завершения, это вступление России в Всесветную гандлевую организацию, которая так само примусит Россию однольково ставиться до всех своих гандлевых партнеров, у Темлику и до Беларуси.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнічалі редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів гутарку Юрий Дракахрус.